πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε κι εμείς. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μουσική 13 του μήνα σήμερα, απογευματόβραδο Τετάρτης, βροχερή ημέρα. Μου είπαν νωρίτερα ότι ρίχνει αυτή την ψυχάλα εδώ στο λεκανοπέδιο σε αρκετά προάστια. Η ψυχάλα που φέρνει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα κυκλοφοριακά. Ας μην τα συζητήσουμε αυτά τώρα, γιατί έχουμε άλλα να τρέχουν πάρα πολύ δύσκολα, τα οποία ακούνε στο όνομα αγριότητα. Αγριότητα, ομιβία, το έγκλημα σε πρώτο πλάνο. Δηλαδή ακόμα και η ύψιστη πράξη ανθρωπιάς, η απότερη, δεν υπάρχει σύγκριση, δηλαδή η δωρεά οργάνων, η μεταμόσχευση, ακόμα και αυτή προκαλεί ανατριχύλα. Και ειδικά όταν έχουμε εξοικειωθεί τόσο πολύ, Θεέ μου, που λέμε αυτή την ώρα η μεταμόσχευση των οργάνων της γαριφαλιάς. Και πιάνουμε τα ονόματα με τη σειρά, τα ονόματα των γυναικών που βρέθηκαν σε μία θέση να πολλαπλασιάζονται ως θύματα ή να καλούνται να αυτοεγκλωβιστούν για να προστατευτούν. Που έχει ακουστεί αυτό, το θύμα που κινδυνεύει αυτοεγκλωβίζεται για να προστατευτεί και οι θύτες δεν δείχνουν να φοβούνται ή πάντως να τιμωρούνται άμεσα για λόγους που λίγο πολύ είναι γνωστοί. Αναρωτιέμαι ωστόσο, κυρίες και κύριοι, αναρωτιέμαι αν έχουμε επικεντρωθεί στις πραγματικές αιτίες του προβλήματος, ρίχνοντάς το και αυτό στη χωάνη της κουλτούρας ενός δήθεν προοδευτισμού, δεν ξέρω, βάζω ένα ερωτηματικό, μιας πιο ανοιχτής προσέγγισης σοβαρών ασθενειών της κοινωνίας. Και στην ουσία έχουμε ετικετοποιήσει εγκλήματα ή δεχθεί και αποτρόπαια, θεωρώντας σε λίδιν ότι είναι όλα θέμα παιδείας. Είναι? Είναι μόνο θέμα παιδείας ή το να τα συζητάμε στα μέσα, στα πάνελ, στα τηλεοπτικά, στις ραδιοφωνικές εκπομπές εν προκειμένου, με καθηγητές, με ποινικούς, του ποινικού δικαίου ειδικούς, με ανθρώπους κοινωνιολόγους, εγκληματολόγους κτλ. Έχουμε καθόλου καταφέρει να φτάσουμε σε ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα? Δεν ξέρω, ο άξονας κλείνει σίγουρα επί το χειρότερο. Οι ακριβείς αιτίες επιμένω όμως ότι δεν έχουν προσδιοριστεί. Αυτά έτσι για αρχή, γιατί εμείς σήμερα στην συνέχεια της εκπομπής θα πάμε με τελείως άλλα θέματα. Πρώτα με επικαιρότητα, μετά με κάτι που αγαπάμε να κάνουμε πολύ, δηλαδή σημαντικούς ανθρώπους να συζητάμε μαζί τους. Όλοι σημαντικοί είναι αυτοί που παρελάβουν εδώ και από το Μένουμε Πρώτο και από το πρώτο πρόγραμμα. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν και καλώς παραμένετε πρώτο.
Ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι θα ξαναγίνει της μόδας γύρω στο έτος 2150. Ο Τζέιμς Τζόις θα μετενσαρκωθεί σε κινεζάκι το έτος 2124. Ο Τόμας Μάν θα μετατραπεί σε φαρμακοποιό από το Εκουαδόρ το έτος 2101. Ο Έζρα Πάμοντ θα εξαφανιστεί από ορισμένες βιβλιοθήκες το έτος 2089. Ο Σέσαρ Παγέχο θα διαβάζεται στα τούνελ το έτος 2045. Ο Λουί Φερδινάν Σελίν θα μπει στο μαρτύριο το έτος Ιούλιος 2094. Η ποιησή ο Πιέρ Παουλού Παζολίνη θα μετατραπεί σε Άγιο Προστάτη της Φυγής το έτος 2100.
Στα ερήπια του κόσμου που χάνεται θα φυτρώσουν λουλούδια παράξενα, θα ρεβούν να αγκαλιάσουν τα κτίρια και θα μπαίνουν από τα παράθυρα. Στα ερήπια του κόσμου που χάνεται τα σκυλιά θα βουλιάξουν απόκοσμα, θα παγώσουν Ελλήνες ολόκληρες και οθόνες θα σβήσουν απότομα. Θα χτυπάτε και θα καταστρέφετε, θα αντέχουμε, θα ξαναχτίσουμε. Όσο εσείς τα ρηχά θα μας έρνετε, τόσο εμείς πιο βαθιά θα αρμενίσουμε. Θα φυσάει ο χωριάς σας τα μάτια, θα στεγνώσουν ο τίγρης και ο εχθράτης της παλιάς μας αγάπης τα λάβαρα. Θα ανεβίζουνε πέρα από τη θάλασσα, καρφωμένα στη γη που ανάψαμε τη φωτιά μιας καινούριας αγάπης. Ερχόμαστε από τον ορίζοντα, ερχόμαστε από τον ορίζοντα.
Ερχόμαστε από τον ορίζοντα και στον ορίζοντα πηγαίνουμε, θα μπορούσε να πει κανείς. Πολύ προφητικό ακούγεται όλο αυτό. Θα γίνεται αυτό, θα γίνεται εκείνο. Η ποίηση δεν θα εξαφανιστεί, γιατί πριν είχε πει θα εξαφανιστεί. Είναι, αν ψάξετε τους στίχους, είναι ένα ολόκληρο ιδεολόγημα όλο αυτό, με αυτή την υπέροχη ηλεκτρονική μουσική. Παύλος Παυλίδης, Αγγελική Παπαθεμελή, και το ερχόμαστε από τον ορίζοντα. Από τον ορίζοντα που απορροφά όλα τα παράδοξα που λέγαμε και χθες, όλους τους κραδασμούς, όλα τα... τα πολύ περίεργα από όλα τα μέρη του πλανήτη. Ευτυχώς που υπάρχουν τα social media ή πάντως γενικότερα το διαδίκτυο, και έτσι γίνονται πολύ μικρότερες οι αποστάσεις και μαθαίνουμε τάχιστα το κάθε τι, ακόμα πολλές φορές και χωρίς να χρειάζεται να υποθούν λόγια, με τη δύναμη της εικόνας. Και από μόνοι μας μπορούμε λίγο πολύ να καταλαβαίνουμε ή να πηγαίνουμε το μυαλό μας προς ένα είδος αντίληψης των πραγμάτων και των προσώπων. Λοιπόν, 13 του Νοέμβρη σήμερα, η επικαιρότητα έχει πολλά και διάφορα, όπως έχετε παρακολουθήσει από το πρωί. Εμείς είμαστε πάντοτε στην δύσκολη θέση να τα, είτε να τα ανακεφαλαιώνουμε είτε να τα επαναλαμβάνουμε, αλλά από μόνοι μας κάνουμε μια απόδραση από αυτό, γιατί πάντα βρίσκουμε μια δεύτερη ανάγνωση, μια δεύτερη ματιά, μη σας πω και τρίτη, για να τη μοιραστούμε μαζί σας. Και όταν λέμε μαζί σας, εννοούμε τους τρόπους επικοινωνίας που βασικά, από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ, γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει με το Messenger, αν θέλει κάποιος να μου πει, τέλος πάντων, το Viber είναι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας, ο κύριος. Πρώτο πρόγραμμα με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες γράφετε αναζήτηση, κάνετε στο Viber, στην αναζήτηση δηλαδή, και καθώς θα το δείτε μπροστά σας, μας στέλνετε ένα γεια, ένα καλησπέρα ή όποιο μήνυμα θέλετε, σχόλιο, οτιδήποτε άλλο, μια αντίδραση τέλος πάντων. Και μου άρεσε από την πρώτη μέρα εφαρμογής αυτής της πλατφόρμας και αυτού του τρόπου επικοινωνίας που λέγατε ότι έτσι μπορούμε πολύ πιο εύκολα και γρήγορα να στείλουμε και τα μηνύματά μας και τελικά να παίρνουμε και εμείς ένα καλό, μια καλή ανατροφοδότηση για το από πού μας ακούτε και λοιπά. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που παραπονιέστε και λέτε ότι θα θέλατε να κρατήσουμε τον παραδοσιακό τρόπο, τον SMS ή κάποιο άλλο. Τέλος πάντων, τώρα Viber. Για τηλεφωνικό κέντρο να δώσω, γιατί βλέπω σήμερα ότι είναι η Μαριάτζελα Μεταλινού γενικότερα στο συντονισμό και την εποπτεία, άρα στο 210 60 09 604 και 605. Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμελιά της. Στη δημοσιογραφική έρευνα και παραγωγή η Ιωάννα Παπασταμάτη. Το μουσικό θέμα που ακούμε έχει τον τίτλο Warning Shots, προειδοποιητικές βολές. Από τους Thievery Corporation. Και με ένα καρμικό τρόπο νομίζω ότι συνδέεται και με το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα, κατά κύριο λόγο, διότι είχαν από πολλούς μήνες τώρα πέσει αυτές οι προειδοποιητικές βολές και από τον κόσμο, από τους πολίτες, από όλους εμάς που ζητούσαμε μία διέξοδο στο ιατρικό, νοσηλευτικό, νοσοκομιακό κομμάτι, από την πλευρά δηλαδή της πολιτείας. Είναι βεβαρημένη η κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι κυβερνήσεις επί κυβερνήσεων προσπαθούν να αλλάξουν, να κάνουν μεταρρύθμιση, να κάνουν ενέσεις που να βοηθήσουν το σύστημα. Η πανδημία απέδωσε αυτά που απέδωσε και έδειξε ένα δρόμο. Μετά συζητούσαμε για το πώς και το τι μετά από αυτή την κατάσταση και το Εθνικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Τώρα όμως, για να έρθω κατευθείαν στο σήμερα και να μην καθυστερώ άλλο, είχαμε το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι, για τον προσωπικό γιατρό και όχι μόνο, που πέρασε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας τελικά. Με εξαίρεση την πλεύση ελευθερίας που δήλωσε παρόν, η υπόλοιπη αντιπολίτευση είπε όχι. Και έγινε πάρα πολύ ντόρος, πάρα πολύ συζήτηση. Νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να αποσαφινιστούν και ως προς αυτό προστρέξαμε και ζητήσαμε τη βοήθεια του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, του κυρίου Αθανάσιου Εξατάκτηλου. Καλή σας, καλώς, δεν τον έχουμε, έπεσε η γραμμή μας, θα τον ξαναπάρουμε. Λοιπόν, έχουμε το ραντεβού μας, περίμενε ο άνθρωπος υπομονετικά, ίσως μίλησα και εγώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος λοιπόν του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας. Να πω ότι στην τροπολογία για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία που προκάλεσε την κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε ναι, παρόν δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες και Πλεύση Ελευθερίας. Καταψήφισε η Νέα Αριστερά και η Νίκη. Λοιπόν, τώρα έχουμε τον κύριο Εξαδάκτυλο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Γιατρέ μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στις ακροάτρες και τους ακροατές.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Ξέρω ότι έχετε βεβαρημένο ωράριο, ειδικά τέτοιες ώρες και μέρες, ενώ απογεύματα. Αλλά υπάρχει...
Να σας πω την αλήθεια, ετοιμάζομαι να μπω σε έκτακτο χειρουργείο. Αλλά...
Πάμε γρήγορα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε γρήγορα. Πέρασε λοιπόν με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έστω το νομοσχέδιο για τον προσωπικό γιατρό, για τα απογευματινά χειρουργεία, δηλαδή γενικότερα για το ένα είδος μεταρρύθμισης, να την ονομάσω πάλι εγώ, στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Και υπάρχουν αρκετές απορίες, ειδικά για τον προσωπικό γιατρό, κύριε Ξαδάκτυλε. Και ήθελα και από την πλευρά του κλάδου των ιατρών και προσωπικά τη δικιά σας να μας πείτε αν αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση του συστήματος παροχής υπηρεσιών στους πολίτες.
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι καινούριος νόμος. Πρακτικά ο πρώτος νόμος για τον προσωπικό γιατρό ψηφίστηκε το 2022. Αρκετά πράγματα από αυτά που έρχονται τώρα ξανά στην Βουλή είχαν ψηφιστεί τότε, απλώς δεν είχαν εφαρμοστεί. Το νομοσχέδιο περιέχει θετικά και αρνητικά. Τα θετικά είναι ότι ενεργοποιείται η δυνατότητα σε γιατρούς που θέλουν να παρέχουν αμιγώς ιδιωτικές υπηρεσίες ως προσωπικοί γιατροί ή σε ασθενείς που βεβαίως επιθυμούν τέτοιες υπηρεσίες να τις παρέχουν. Αυτό προβλεπόταν, αλλά δεν είχε ενεργοποιηθεί από το 2022. Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι τώρα πλέον ορίζεται ότι ο προσωπικός γιατρός σας δεν μπορεί να κατοικεί σε άλλη περιοχή την οποία κατοικείτε εσείς, δηλαδή να είναι σε άλλο νομό πρακτικά με την παλιά διοικητική διάρκωση.
Ναι, μάλιστα.
Αυτά είναι τα θετικά. Ναι. Τώρα, το αρνητικό είναι ότι μπαίνουν στο σύστημα οι αγροτικοί γιατροί, οι οποίοι είναι γιατροί χωρίς ειδικότητα, είναι οι άνθρωποι που μόλις τελειώσαν την ιατρική σχολή και δεν πιστεύουμε ότι θα θέλουν και να μπαίνουν, γιατί το αγροτικό είναι από αυτά τα οποία δεν επιθυμούν οι γιατροί να κάνουν και είναι και παροχημένο πια για τη χώρα μας. Θα έπρεπε δηλαδή να έχει καταληφθεί εδώ και κάποια χρόνια. Και το δεύτερο αρνητικό που έχει τώρα μέσα στο σύστημα είναι ότι φεύγουν οι γιατροί άλλων ειδικοτήτων που υπήρχε αρχική πρόβλεψη να είναι, δηλαδή ένας καρδιολόγος, ένας νεφρολόγος, ένας κάποιος ο οποίος παρακολουθεί χρονίως έναν άνθρωπο που έχει ειδικές παθήσεις και τον οποίο τον βλέπει ούτως ή άλλως πάρα πολύ τακτικά. Αυτή είναι η κατάσταση.
Εννοείται ότι έχουν μπει στην ουσία οι παθολόγοι και οι γενικοί οικογενειακοί γιατροί. Αυτές είναι οι δύο.
Παθολόγοι και γενικοί. Υπήρχε μια πρόβλεψη στο νόμο του 2022 που έλεγε ότι αν και ένας καρδιολόγος ο οποίος θέλει να προσφέρει αυτή την υπηρεσία στους ασθενείς του, μπορεί να το προσφέρει. Και ήταν και λογικό γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής ο καρδιολόγος, τον φέρνουμε ως παράδειγμα πάντα,
ναι,
βλέπει στους ασθενείς του πάρα πολύ συχνά και του παρακολουθεί γενικώς και έχει αναπτύξει και μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης με αυτού.
Με τον πάσχοντα, τώρα, με τον ασθενή.
Σε ό,τι αφορά τα απογευματινά χειρουργία, είναι θετικό. Είναι θετικό ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρξει ένας αριθμός ανθρώπων που θα εξυπηρετηθούν έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν οι λίστες.
Βέβαια, η ένσταση εδώ είναι γιατί δεν έχουν ενισχυθεί ταυτόχρονα και οι πρωινές χειρουργικές λίστες, ας πούμε. Όχι λίστες,
το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί το νοσοκομείο. Διότι τα νοσοκομεία δεν έχουν.
Εννοείται πρωί-απόγευμα, με διπλοβάρδια κατά τα πάντα. Αυτό που έλεγαν από την αρχή.
Ναι, τα νοσοκομεία δεν έχουν αυτή τη στιγμή μια τεράστια δυνατότητα εξυπηρέτησης. Και αυτό το βλέπουμε. Δηλαδή τα απογευματινά χειρουργεία μέχρι στιγμής έχουν γίνει σε όλη τη χώρα περίπου 6.000. Δεν είναι ένα αριθμό συνταρακτικό, δηλαδή αν το διορίσετε στα 150 νοσοκομεία, θα δείτε ότι δεν είναι ένα αριθμό συνταρακτικό.
Ναι.
Που σημαίνει ότι για να εξυπηρετηθούν 35.000-37.000 άνθρωποι θα είναι, θα περάσουν κάποια χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα απογευματινά χειρουργεία. Αλλά οπωσδήποτε η ρύθμιση είναι θετική, δεν υπάρχει πολύ αρνητική ρύθμιση.
Κατά κάποιο τρόπο να το πω εγώ απλά, οτιδήποτε πολύ ή τέλος πάντων οτιδήποτε προσφέρεται ίσως θα πρέπει και να όχι επικροτείτε, δεν είναι εκεί το ζήτημα, αλλά για να γίνεται αποδεκτό, να απορροφάτε. Εγώ θα γυρίσω πάλι λίγο στο θέμα των γιατρών, επειδή έχετε εικόνα, κύριε Ξαδάκτυλε, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, δηλαδή της Ελλάδας ολόκληρης. Έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης ότι στις κρίσιμες περιοχές έχουμε πάει σχετικά καλά, δηλαδή έχουν δηλώσει από τις 297 θέσεις έχουν δηλώσει οι 201, έχουν γίνει 201 αιτήσεις. Αλλά σε πιο απομακρυσμένες περιοχές όπως στην Κό ή σε Ξάνθη, σε Σέρε, σε Σπάρτη υπάρχει ακόμα πρόβλημα. Γιατί δεν θέλουν να πάνε οι γιατροί στις πιο μακρινές περιοχές? Το είχαμε ξανασυζητήσει μαζί.
Εγώ αυτό έτσι όπως το ακούω δεν το ακούω για καλό.
Ναι, δηλαδή.
Δηλαδή να σας πω. Αν κάποιος προκήρυξε 297 θέσεις και εμφανίστηκαν 201 που θέλουν,
ναι,
τώρα αυτό ξέρω εγώ καλό είναι.
Όχι.
Συνήθως.
Δηλαδή, όχι
συνήθως.
Μόνο δεν υπερκαλύφθηκε, αυτό θέλετε να πείτε μάλλον, αλλά θέλω έχει μείνει και αυτή... κενό 92 ανθρώπων τουλάχιστον.
Αυτό ακριβώς. Ναι. Θέλω να πω ότι εγώ αυτό δεν το ακούω για καλό. Δηλαδή, τώρα τι να σας πω. Mm-hmm. Τώρα, αν κάποιος πει ότι την προηγούμενη φορά δεν εμφανίστηκε κανένας και τώρα εμφανίστηκαν 200 και σε βάση αυτού είναι ικανοποιημένος.
Όχι, okay. όχι. Αυτό είναι η λογική της ίσονος προσπάθειας που λέμε.
Λέμε τώρα, αυτή είναι μια λογική, μπορεί να είναι και αυτή μια λογική, ότι την προηγούμενη φορά δεν εμφανίστηκε κανένας, τώρα εμφανίστηκαν 200, σε καλό δρόμο είμαστε, μπορεί να πει κανείς.
Ναι.
Αλλά εγώ δεν ακούω για καλό ότι για 200 θέσεις και 297 προκηρυγμένες θέσεις έχουμε 200 υποψηφίους. Mm-hmm. Σε μια χώρα που έχει έναν μεγάλο αριθμό για τον, έτσι, μεγαλύτερο από ό,τι χρειαζόμαστε.
Και πραγματικά σας το λέω από χθες που είχα στο νου μου ότι θα μιλήσουμε και υπήρξαν και αρκετοί από το δικό μου περίγυρο, αλλά και κυρίως ακροατές που έλεγαν ότι γιατί δεν πηγαίνουν οι γιατροί στις άγονες περιοχές ή στα νησιά ακόμα περισσότερο.
Δεν είναι μόνο στις άγονες περιοχές, γενικώς. Δηλαδή, οι ΣΕΡΕΣ τώρα δεν θεωρούνται άγονη περιοχή.
Όχι.
Η Λαμία είναι άγονη περιοχή, ούτε η Καλαμάτα είναι άγονη περιοχή. Δηλαδή, αν αρχίσουμε να θεωρούμε αυτές τις περιοχές της χώρας μας άγονοι, αγωνιούν όλη η χώρα.
Ναι, ναι. Γιατί δεν πηγαίνουν.
Γιατί δεν πηγαίνουν. Γενικώς δεν πηγαίνει το σύστημα. Δηλαδή, γενικώς δεν πηγαίνει το σύστημα, γιατί το σύστημα δεν είναι καθόλου ελκυστικό.
Ναι.
Δεν προσφέρει καλές αμοιβές, δεν προσφέρει καλές συνθήκες εργασίας, δεν διοικείται με έναν τρόπο ο οποίος να είναι ελκυστικός. Δεν έχει κάτι να προσφέρει. Δεν έχει κάτι θετικό για να πει κανείς ότι να συγκινηθώ να πάω.
Ναι, το καταλαβαίνω εν μέρη.
Τα οποία προσφέρουν αυτό. Θα σας πω ότι από τους νέους συναδέλφους που ρωτήθηκαν πρόσφατα σε μια έρευνα μεγάλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο ένας στους δύο δήλωσε ότι βλέπει την καριέρα του εκτός Ελλάδος.
Ναι. Ναι. Το θέμα τώρα με τον... Επίσης με ρωτούσαν πολύ για το θέμα του προσωπικού γιατρού που λέγαμε, του πρώην οικογενειακού, που πρέπει να γίνει, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο κόσμος, πρέπει να γίνει υποχρεωτικά η εγγραφή ή αν δεν γίνει, γίνεται αυτόματα, μέχρι 1η Ιουνίου του 2025. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι, όπως είπατε νωρίτερα, ή θα διαλέξουν έναν γιατρό από το δημόσιο σύστημα ή έναν ιδιώτη γιατρό που θα
ή
υπάρχει.
Ένα συμβεβλημένο.
Ή ένα συμβεβλημένο. Αυτό με τον ιδιώτη όμως, αναφέρει το νομοσχέδιο, αναφέρεται ότι θα πληρώνεται από τον πολίτη. Έτσι κι αλλιώς,
ναι, προφανώς,
δηλαδή καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αναφερθεί αυτό. Έτσι κι αλλιώς δεν το πληρώνει τον ιδιώτη. Ναι, ναι.
Ναι, να σας εξηγήσω γιατί. Γιατί σίγουρα, αν δεν υπήρχε αυτή η διάταξη, όλοι θα ήταν υποχρεωμένοι να αντιστοιχηθούν με κάποιο γιατρό που πληρώνει το σύστημα. Και αυτό σήμαινε ότι για τους ανθρώπους που έχουν κάνει μια επιλογή και έχουν πει ότι εγώ έχω βρει ένα γιατρό, έχω τη δυνατότητα να πληρώσω 2.600 το χρόνο, τον ξέρω 10 χρόνια, 15, συνεργάζομαι καλά μαζί του και σε αυτόν εμπιστεύω, αυτόν θέλω να πάω.
Ναι, κατάλαβα.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Θα έπρεπε να παρεμβληθεί ένας τρίτος, ο οποίος το μόνο που θα δημιουργούσε θα ήταν γραφειοκρατία και φασαρία και ενόχληση.
Κοντολογής και ολοκληρώνοντας, εκτός αν αφήσαμε κάτι κενό και δεν το συζητήσαμε, θεωρείτε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που πέρασε ως νόμος, γιατί με αυτές τις μικροδιορθώσεις, θεωρείτε ότι σήκωνε και άλλη βελτίωση, δηλαδή σήκωνε και άλλα πράγματα που τα ζητήσατε και δεν μπήκαν μέσα?
Κοιτάξτε, δεν έπρεπε να βγουν οι ειδικότητες, δεν έπρεπε να βγουν οι αγροτικοί. Mm. Αυτό με τους αγροτικούς, γιατρούς είναι βέβαιο ότι θα αναγκαστεί η κυβέρνηση μετά από λίγο χρονικό διάστημα να το αναθεωρήσει. Και επειδή προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα εξονοσοκομιακής περίθαλψης εδώ και σχεδόν 100 χρόνια,
ναι.
Και το 2022 ήταν η πρώτη φορά που έγινε ένα βήμα ουσιώδης και περίπου 5,5-6 εκατομμύρια άνθρωποι ενεγράφησαν σε κάποιο προσωπικό γιατρό, καλό θα είναι να μην κάνουμε βήματα προς τα πίσω πια.
Μάλιστα.
Γιατί στο παρελθόν δεν είχαμε φτάσει σε αντίστοιχο σημείο. Τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Το να κάνουμε βήματα προς τα πίσω δεν είναι καλό.
Μάλιστα. Πάρα πολύ σαφές, κυρία Ξαδάκτυλε. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και το χρόνο σας.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Απολύτερο. Γεια σας. Ναι, ναι. Την ίδια ώρα πάντως, κυρίες και κύριοι, υπάρχει αντίδραση μεγάλη. Ο κύριος Γεωργιάδης ουσιαστικά επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι δεν ψήφισε τη ρύθμιση επειδή γίνεται πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Και σε ένα πράγμα έτσι ουσιαστικό δεν βλέπω να καταλήγουμε. Σε πολύ λίγο πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε 7:30 και τα ξαναλέμε μετά.
γιορτή, μια πασχαλιά. Όλοι να ήταν εδώ πέρα και εγώ να λείπα μακριά. Να γλεντάνε, να γελάνε και να πίνουν στην υγειά. Τη δική του τη δική μου κι όσον λείπουνε μακριά. Τη δική του τη δική μου κι όσον λείπουνε μακριά.
Μονσερά Καμπαγέ, Βαγγέλης Παπαθανασίου και Χοροδία. «Έλα να την ακούσεις, ό,τι δεν σου αρέσει να μου το πεις να το διορθώσουμε», είχε πει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου στον Γιάννη Σμαραχθή για την μουσική του Γκρέκο. Ένα απόσπασμα από την οποία ακούμε τώρα. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου που έβαλε τον σπουδαίο σκηνοθέτη να αμέσως μετά τον Καβάφη να αρχίσει να σκέφτεται τον Γκρέκο κατά δήλωσή του. Και είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σμαραγδής. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, αλλά λείπει ο Βαγγέλης.
Αλλά λείπει ο Βαγγέλης.
Και δεν λείπει μόνο από μένα, που είχαμε μια αδελφική σχέση 10 χρόνια. Λείπει από το μέσα πνευματικό, ανώτερο πνευματικό σώμα της Ελλάδας. Διότι έφερε μέσα του, έφερε και γενναιόδωρα το άφησε, είδα τη μέσα φωνή του σύμπαντος. Ήταν ένας τεραστίου μεγέθους δημιουργός που όταν περιέγραφε την τη συμπαντική αρμονία, ο Μίσης ο Θεοδωράκης την έλεγε Συμφωνία των Σφαιρών. Mm-hmm. Ο Θεοδωράκης την περιέγραφε τη συμφωνία, δηλαδή το σύμπαν έχει αρμονία. Το θείο δηλαδή. Τα πρόσωπα του θείου. Όταν ο Θεοδωράκης έλεγε για τη Συμφωνία των Σφαιρών και την αρμονία του σύμπαντος, το έλεγε σαν ένας συνθέτης, ένας άνθρωπος του πλανήτη μας που βλέπει από τη μεριά του ανθρώπου που είναι πάνω στον πλανήτη τη συμπαντική αρμονία. Ο Βαγγέλης Παθανασίου έβλεπε τη συμπαντική αρμονία από το κέντρο του σύμπαντος.
Εξαιρετικό αυτό που
τέτοιο
λέτε.
Μέγεθος
τέτοιο μέγεθος και τέτοιο, τέτοιος εγκέφαλος, όχι μόνο μουσικός, αλλά συμπεριληπτικός που θα λέγαμε και σήμερα, κύριε Σμαράδη.
Σωστά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Και υπάρχει και πολύ ωραία αφορμή. Πάντοτε μπορούμε να βρούμε και αφορμές και αιτίες και ένα σωρό γεγονότα για να μιλήσουμε για τις ταινίες σας, τις πρώην, τις νυν και τις επόμενες. Ναι, με όλη μου την καρδιά. Αλλά είστε ο πρώτος Έλληνας σκηνοθέτης που γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Μία ακαδημία που ιδρύθηκε το 1990 και πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για τη βράβευση.
Ευχαριστώ πολύ.
Έχει χαιρετηθεί, έχει γίνει αποδεκτό με πολύ έτσι ενθουσιασμό από τους χώρους της τέχνης και του πολιτισμού, κάτι τέτοιο. Και είναι και πολύ ωραίο και το σκεπτικό της ακαδημίας. Ότι είστε δηλαδή αυτό ακριβώς, έχετε συμπυκνώσει ως ξεχωριστός δημιουργός το ευδιάκριτο στίγμα σας για όλη τη θεματολογία που αφορά και τον ελληνισμό και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία και τον πολιτισμό μας γενικότερα. Πώς νιώσατε, να πω το κλασικό τώρα, πώς το δεχτήκατε αυτό?
Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας ομολογήσω ότι δεν το περίμενα.
Δεν το περιμένατε?
Όχι. Διότι σε αυτή την ακαδημία πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να αυτοπροταθείς, ούτε να σε προτείνει κάποιος. Μόνο οι ίδιοι οι ακαδημαϊκοί. Τώρα, ναι. Δηλαδή το τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει κανείς τακτικό μέλος, όπως τώρα είναι.
Ναι,
καλή ώρα.
Όπως γίνατε εσείς. Ή θα γίνετε το Μάρτιο.
Όχι, έχω γίνει.
Α, απλά θα γίνει το επίσημο.
Το τελετουργικό είναι. Είναι ήδη αναμπήκαν.
Τακτικό μέλος, έχετε δίκιο. Λάθος μου.
Πρέπει να σε προτείνουν στη Γερουσία, κάπως έτσι τη λένε, ας πούμε, το όργανο δηλαδή των πολύ διακεκριμένων ανθρώπων από την Ακαδημία που παίρνουν τις αποφάσεις. Λοιπόν, τρεις άνθρωποι, τρεις ακαδημαϊκοί πρέπει να σε προτείνουν στην Επιτροπή. Είχα τώρα την τύχη και με προτείνανε τρεις και μετά την μεγαλύτερη τύχη, είχαμε τη μεγαλύτερη τύχη να ψηφίσει η Γερουσία, να ψηφίσει την.
Και έτσι, εγώ πάλι Έλληνες. Θα πω και πολύ άργησε η συγκεκριμένη ακαδημία. Και κοίτα, πολύ άργησε.
Άργησε να γίνει ένας σκηνοθέτης, γιατί υπήρξαν μεγάλα μεγέθη σκηνοθετών στην Ελλάδα. Που δεν έτυχε. Δυστυχώς δεν έτυχε σε κανένας είδος ακαδημία, ούτε στην ελληνική. Αυτό τώρα είναι ένα βάρος που σηκώνω. Αλλά αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι εγώ πιο πολύ χάρηκα, γιατί με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται ότι ο τρέχον ελληνικός πολιτισμός δεν είναι, να το πω, ακέφαλος. Δηλαδή ήταν στην ουσία για την ίδια τη χώρα πρώτα απ' όλα. Μετά για τον ελληνικό πολιτισμό ευρύτερα και ειδικότερα για τους ανθρώπους που έχουν συνέστηση ότι είμαστε ο μοναδικός λαός στον κόσμο που έχουμε ένα τριπλό πολιτισμό. Το μινωικό, το ασιοελληνικό και το βυζαντινό. Κανένας άλλος λαός στον κόσμο δεν το έχει αυτό. Όταν λοιπόν, μόνο αν μπορείς να επικοινωνήσεις με το βάθος σου, μπορεί να αφορά και τους ξένους αυτό.
Ναι, Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Γιατί και πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση που, δηλαδή δεν θυμάμαι, κάποιο δημιουργό που έλεγε ότι στην πραγματικότητα η απήχηση στους ξένους θα έρθει μέσα από την ίδια την παραγωγή και τη δημιουργία. Δηλαδή δεν χρειάζεται, όπως λέτε, ούτε να προταθεί, ούτε να υπάρχει κάποιος υποβολέας. Δηλαδή από μόνο του, μέσα από την ποιήση, τον κινηματογράφο, τη θεατρική δημιουργία, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Κοιτάξτε, εμείς, γιατί λέω ότι είμαστε στην πατρίδα? Εμείς είμαστε εφθαρτοί. Έχουμε ένα κύκλο ζωής, φεύγουμε. Η πατρίδα όμως μένει. Και το αποτύπωμά μας βοηθάει την πατρίδα να συνεχίζει να υπάρχει. Άρα στην πατρίδα ανήκουν αυτά. Αυτό λέω.
Μία πατρίδα και μία ιστορία και κορυφαίες προσωπικότητες που σταθήκατε και τις φωτίσατε με αυτό τον κινηματογραφικό τρόπο. Πού να σταθώ, δεν χρειάζεται να πω. Πάντως, μου έχει κάνει εντύπωση, κύριε Σμαραγδί, που έχετε αναφέρει σε συνεντεύξεις σας ότι στα λεγόμενα πρώτα σας βήματα ήταν κάπως μιμητικά. Δηλαδή, είχατε μπει σε ένα κύκλο επαναλαμβανόμενων ιδεών που συνηθίζω σε αγαπημένα θέματα ή εισαγόμενα. Χαίρομαι που τις αποκηρύσετε, όχι δηλαδή με την έννοια ότι δεν τις έκανα εγώ αυτές.
Ναι, λέω τις έκανα και λέω ντρέπομαι.
Καταπληκτικό.
Δεν ήξερα.
Θα πάω...
Αργότερα κατάλαβα.
Έτσι. Θέλω να πάω σε δύο πράγματα. Εντελώς έτσι από στήθους θα σας τα ρωτήσω. Πρώτον, υπάρχει αυτή η Ευρωπαϊκή Ακαδημία λοιπόν Επιστημών και Τεχνών. Και ήθελα να ξέρω γιατί τελικά δεν έχουμε καταφέρει να ιδρύσουμε μια ακαδημία τεχνών, παραστατικών τεχνών όπως λέγονται, ή κινηματογράφου εδώ στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα ή έστω τη Θεσσαλονίκη. Γενικά δηλαδή σε ελλαδικό χώρο που μας αξίζει, βρε αδερφέ.
Πολλά μας αξίζουν, αλλά βλέπετε στους καιρούς μας, η επίσημη πολιτεία, να το πω έτσι, ενώ η αιχμή του δόρατος για τις τρεις μεγάλες αυτοκρατορίες που είχαμε, τρεις μεγάλους πολιτισμούς δηλαδή, στον τρίτο θετικά παρήφρησε η Ορθοδοξία, στον τρίτο. Κατά βάση όμως ήταν ο πολιτισμός η αιχμή του δόρατος. Οι Μινωίτες άμα δείτε τις τυχογραφίες γνωστού, καταλαβαίνετε ότι είχαν τις επαφές με όλους τους υπόλοιπους λαούς και οι άνθρωποι μεταξύ τους μέσα στα άνθη.
Ναι.
Αυτό κυδεμόνευσε τη Μεσόγειο 2000 χρόνια. Ήρθαν ο κλασικός πολιτισμός, ο Σοκράτης δηλαδή και ο Αριστοτέλης και ο Πυθαγόρας κτλ., τα οποία φτιάχνουν ένα πολιτισμό που τα βάζει στις μασκάλες του, κυρίως τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, ο Μέγας Αλέξανδρος, και πηγαίνει και επικοινωνεί με τους υπόλοιπους λαούς. Ο πολιτισμός, η αιχμή του δόρατος, είναι οι ελληνικές αξίες. Λοιπόν, όταν έχεις αυτή το πράγμα πίσω σου, πρέπει, όπως είδα και το βάθος, στα σοβαρά πράγματα ήμουν πάντα επιμελέστατος.
Μάλιστα.
Γι' αυτό με ακούτε και καμιά φορά λέω ότι εγώ πιστεύω ότι αυτό που μπορεί στον κινηματογράφο, γιατί το εργαλείο μας είναι ο κινηματογράφος, που έχει αρχαία ρίζα, αλλά δεν είναι στιγμίζοντα. Ότι ας πούμε είναι ο αγαθός κινηματογράφος. Δηλαδή, ο Νίκος Καζέης έλεγε η αμόλευτη τέχνη. Αυτή δηλαδή που δεν παρισφρίουν επιθετικά πάνω στην τέχνη που κάνεις αλότρια στοιχεία. Αυτά δηλαδή που ασκημίζουν αυτό που είσαι.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αμόλευτος.
Αμόλευτος. Αμόλυντος δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχει σήμερα αυτό στον ελληνικό κινηματογράφο? Τώρα βέβαια είναι πολύ γενική η ερώτηση.
Όχι, θα σας απαντήσω. Εγώ ξέρω ένα σκηνοθέτη που είναι ακριβώς αυτό. Ο Δήμος Αυδελιώδης.
Τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή και παράληψής μου που ξέρω ότι είστε πάρα πολύ φίλοι, οπότε έπρεπε να αναφερθώ κατευθείαν σε αυτόν. Και είστε φίλοι επειδή εκτιμάτε το έργο του, φαντάζομαι, πέρα από το προσωπικό σας.
Ναι, είναι και τα δύο. Είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά το έργο του. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε, αν αυτή, ας πούμε, παραβατική ερώτηση, ποιον θεωρείτε καλύτερο συνθέτη από εσάς, θα πω, δεν είμαι μόνο εγώ, θα πω κάποια ονόματα, αλλά πάνω από όλα θα έλεγα το Δήμο τον Αδελιό.
Μάλιστα.
Πάνω από μένα πρώτα καταρχήν.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Διότι είναι αυτό ακριβώς, είναι το ασώματι, δηλαδή μου θυμίζει τη λαϊκή μας ποίηση και τεχνουργία, ας πούμε, στα τραγούδια και τα λοιπά, που φτιάχνει ο λαός, και μου θυμίζει συγχρόνως την ταπεινότητα του Παπαδιαμάντη. Και θεόφιλος, δηλαδή. Αλλά...
Για θεόφιλο ήθελα να σας μιλήσω κι εγώ έτσι. Και ένας θεόφιλος είναι ο Δήμος Αυδελιώδης από μόνος του.
Έτσι, είναι ο ίδιος. Είναι ο ίδιος και είναι και το έργο του έτσι. Γι' αυτό και αργήσαν να το εκτιμήσουν. Φανταστείτε ότι το δέντρο που πληγώναμε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, να μην τους πω, δεν την βάλανε στο φεστιβάλ. Δηλαδή,
ναι, το γνωρίζω.
Είναι ανώριμοι καιροί.
Ναι.
Στους ανώριμους καιρούς, εμείς όσοι καταλαβαίνουμε γιατί είμαστε εδώ, πρέπει να επιμένουμε πληρώνοντας το τίμημα. Γιατί αθώος άνθρωπος επίσης, αθώα ψυχή και μεγάλη ψυχή όμως, και διορατική ήταν ο Καποδίστρια.
Ήσασταν στο μυαλό μου γιατί έλεγα, κανονικά εδώ έπρεπε να τελειώσουμε τη συνέντευξη, όχι γιατί το θέλαμε, αλλά γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα σας ρωτούσα όμως για την ταινία, την, πώς το λένε αυτό, την ανερμάτιστη ταινία.
Καλά το πάτε.
και γιατί ο κόσμος θέλει να μάθει. Τι θα γίνει με τον Καποδίστρια? Έχετε ήδη γυρίσει, νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, 20 λεπτά από τα προβλεπόμενα 120.
Λίγο περισσότερα. Από τα 90.
Ναι. Να αποτολμήσω να το κατεβάσω και να το ναι, είναι οικονομικό δηλαδή το ζήτημα, κύριε Σμαραγδί?
Μόνο οικονομικό.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό εγώ κυκλοφορώ ως επέτης της αγάπης. Και λέω, βοηθήστε να στήσουμε ένα πολιτιστικό ναό. Βοηθήστε. Διότι ο Καποδίστρια είναι φάρος του μέλλοντος. Δεν είναι απλώς ένας πολιτικός ή ένας αρματιστής και μας τον κρύψανε. Ίσως γι' αυτό βρίσκει εμπόδια η ταινία, για να μην... γιατί να μην θέλουν κάποια συστήματα να μην υποθεί η αλήθεια για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον χρειαζόταν. Η αλήθεια τη χρειαζόμαστε όχι μόνο εμείς και οι επόμενες γενιές. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω.
Ναι, το έχω αντιληφθεί.
Αλλά το ξέρουν και οι άλλοι. Από την απέναντι όχθη. Μια μάχη είναι, πιστεύω ότι...
Είναι απίστευτο όμως αυτό που ακούμε, έτσι. Είναι απίστευτο.
Πώς να το περιγράψω εγώ?
Όχι, εσείς είστε ο απολύτως, ο πλέον αρμόδιος να πείτε την αλήθεια, τι γίνεται. Αλλά ήθελα πάρα πολύ να σας ρωτήσω. Δεν ήθελα να μείνω στο προηγούμενο έργο σας, γιατί μιλάει από μόνο του. Μένουμε εκστατικοί πραγματικά σε αυτές τις ταινίες, αλλά έναν Καποδίστρια από εσάς, διαχειρός, θέλουμε να τον δούμε.
Σε μια χώρα που σέβεται τον εαυτό της, χώρα λέω έτσι, θα έψαχνα να βρουν τον άνθρωπο που θα έκανε τον Καποδίστρια.
Ναι, ναι, ναι. Είπατε
και
το πιο σωστό.
Να υπάρχει, και όχι να υπάρχει και να βάλετε. Και να εμποδίζετε.
Τι να πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την μίνι συνέντευξη, αλλά ήταν μια συνομιλία που, και που ακούστηκε και μόνο η φωνή σας και αυτά που είπαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, είναι μεγάλη τιμή για μας.
Και δικιά μου.
Να είστε καλά και να συνεχίσετε. Να συνεχίσετε όπως είστε.
Ναι, δεν μπορώ να αλλάξω.
Να είστε καλά και χαίρομαι πολύ για την εκλογή σας, για την επιβράβευση αυτή στην σημαντική Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών. Να είναι όλα καλά από εδώ και πέρα. Και εσείς και σε εσάς. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σμαραγδί. Γεια σας. Αυτό το κομμάτι είναι τιτλοφορείται «Ελεύθερος». Το υπογράφει ο Μίνος Μάτσας και παίζουν ένα σωρό μουσική, εξαιρετική μουσική όπως ακούτε στο υπόβαθρο. Γιάννης Μαραγδής, Πάρης Περισιανάκης, Χρήστος Ζερμπίνος, Κυριάκος Γκουβέντας και Μανώλης Καραντίνης. Από την ταινία Καζαντζάκης του Γιάννης Μαραγδή. Αυτά λοιπόν, αυτά, και νομίζω ότι μπορώ να πάω στα μηνύματά σας, καθώς και η μουσική ας συνεχίσει για να προλάβουμε να ακούσουμε όσο το δυνατό περισσότερα μουσικά θέματα. Χαίρομαι όταν μιλάω με ανθρώπους αυτού του διαμετρήματος που λένε λίγα, λιτά, δωρικά πράγματα, αλλά τα λένε όλα, τα λένε όλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να ξεκινήσω από τον Παύλο, ο οποίος λέει υπέροχη εκπομπή, αγαπημένος Παυλίδης. Περισσότερο μας ενδιαφέρει, επειδή το έχει πει, ήταν το πρώτο μήνυμα για την επιλογή του Παυλίδη και την αγάπη μας από τη Χαλκιδική. Μαρία από Γούβες Ιστιαίας, πολύ καλησπέρα και σε σένα. Α, καλό απογευματόβραδο, και έχεις βάλει 1, 2, 3, 4 θαυμαστικά ή 5. Έχω λίγο αστιγματισμό νομίζω, αλλά είναι 4 τα θαυμαστικά. Γεια σου βρε Μαρία. Άντι, Άντι είναι το μήνυμα, αλλά υπογράφεται ως Αναστάσιος. Καλησπέρα από την Κοζάνη. Ακούω πρώτο κάθε μέρα, όλη μέρα μας λέτε. Και τα υπόλοιπα δεν πρέπει να τα λέω όλα αυτά, γιατί ξεχνιέμαι καμιά φορά. Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια ωστόσο, γιατί εσείς μου τα έχετε απευθύνει προσωπικά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα μας λέει ο Γεώργιος. Αυτοί που αφορούν ζωές πρέπει να τιμωρούνται άμεσα. Δεν θα χρησιμοποιήσω το άλλο ρήμα. Δεν επιτρέπεται, Γεώργιε, παρόλο που είναι η άποψή σου. Κακώς και την τροποποιώ ή τη λογοκρίνω, αλλά δεν επιτρέπεται. Αναφέρεσαι λοιπόν σε άμεση τιμωρία, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν, μας λες. Καλησπέρα στη Μαρία Μη, που έχει στείλει το μήνυμά της νωρίτερα. Στην Κέτη, στο Γιάννη, στον Ηλία και στο Σωτήρη, ο οποίος μας λέει: δεν νομίζω ότι ο οραματιστής του ΕΣΥ το ήθελε έτσι. Ο Έχων γιατρεύεται. Σωτήρης από Βόλο, καληνύχτα. Τώρα και άλλα μηνύματα βλέπω. Καλησπέρα και στον Θάνο Τσιμέκα από τον Σταύρο. Να είσαι καλά και καλησπέρα και από μας και από μένα. Δημήτρη από τα Εξάρχεια, το διαβάζω και το ακούω με ενδιαφέρον το μήνυμά σου. Αθανάσιε, συγγνώμη, όχι, το μήνυμα που λήγησε 564, να περνάτε καλά για τον Μέγα Μπουτάρη, το λέτε. Και 719, καλησπέρα κύριε Καριγιάννη, πολύ όμορφες μουσικές απόψε. Ένας αδιευκρίνιστος δεν αξίζει της προσοχής μας. Καλό βράδυ. Τώρα αυτό δεν το πολύ έπιασα, με συγχωρείτε. Μερικά μηνύματα ίσως είναι πολύ συμβιλικά ή εγώ δεν τα πιάνω. Δεν το καταλαβαίνω. Αναφέρεστε σε κάποιο συγκεκριμένο καλεσμένο. Αν θέλετε, επαναλάβετε ένα μήνυμα για να το καταλάβω. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πράγμα που σημαίνει ότι θα σας αποχαιρετήσω, αλλά αύριο έχω σκοπό να είμαι και πάλι μαζί σας. Να είμαστε και πάλι μαζί μετά τις 7. Γεια σας. Thank you.